άσε μια έσκυψαν για το χατήρι σου κι ολόκληρο το κρύψαν το παραθύρι σου. Το κόκκινο γεράνι τη φλόγα του πετά, εσύ σε για στεφάνι κι εγώ του θάνατα. Πες ειν καλά το γυνάτι σου, δε σου θυμώνω εγώ, κι αν μου γυρίζεις την πλάτη σου, εγώ δε σε παρεξηγώ. Παράτε βιολιτσίδες, ασυγικό σκοπό, στο πλάι μου την έχω, εκείνη που αγαπώ. Βασιλικό στη γλάστρα, πλάτη φιλοσανθή, κι εγώ μιλάω με τ' άστρα για σένα ανεξανθή. Στα χείλια σου το γέλιο, στα μάτια η απονιά, εγώ θα την εκάψω αυτή τη γειτονιά. Ρε ασύν καλά το γυνάτι σου, δε σου θυμώνω εγώ, κι αν μου γυρίζεις την πλάτη σου, εγώ δε σε παρεξηγώ. Παράτε βιολιτσίδες, ασυγικό σκοπό, στο πλάι μου την έχω, εκείνη που αγαπώ.
Εδώ είμαστε Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κώστας Κουρουλιάκος στην ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, μιλούσαμε προηγουμένως για τη φορολογία που συντελείται σε αυτόν τον τόπο. Δόστηκαν τα στοιχεία του πενταμήνου. Ακούστε λοιπόν τι γίνεται στη χώρα που ο πολίτης έχει την προτελευταία θέση σε αγοραστική δύναμη στο απάνεμο λιμάνι του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ασύλληπτη φορολογία, έχουμε αύξηση φοροεσόδων κατά 1,44 δισεκατομμύρια μέσα στο πρώτο πεντάμηνο. Μιλάμε για πρωτογενές πλεόνασμα, είναι αυτό το οποίο παλιά λέγαμε ματωμένο πλεόνασμα, 3 δισεκατομμυρίων, 150 εκατομμυρίων ευρώ. Προσέξτε, ο στόχος που είχαν ήταν για πρωτογενές πλεόνασμα 802 εκατομμύρια, αλλά έχουνε 3,2 δισεκατομμύρια. Δηλαδή έχουν βουτήξει ό,τι έχουν βουτήξει και έχουν βουτήξει και 4 φορές παραπάνω από ό,τι είχαν προϋπολογίσει να βουτήξουν. Αυτό το 3,15 δις πρωτογενές πλεόνασμα έρχεται μετά το περσινό του αντίστοιχου διαστήματος που ήταν 2,3 δισεκατομμύρια το πλεόνασμα. Αλλά το ΦΠΑ δεν μπορούμε να τον καταργήσουμε στα είδη λαϊκής ανάγκης, στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης δεν μπορούμε να τους καταργήσουμε, γι' αυτό έχουμε και τον ψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα καύσιμα. Γιατί, διότι όπως έχει πει ο εκλεκτός κύριος Χατζηδάκης, οι φρεγάτες κοστίζουν, παιδιά, και τα ραφάλ θα προσέθετα εγώ. Λοιπόν, θέλω να πάμε στη Γαλλία. Την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Είναι, και την καλησπερίζω, είναι η επίκουρη καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης και διεθνούς πολιτικής στο ΕΚΠΑ, η κυρία Φιλίπα Χατζησταύρου. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Σήμερα ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία στη Γαλλία. Έχουν σχηματιστεί επισήμως εκεί, κυρία Χατζησταύρου, οι συμμαχίες?
Ναι, ναι, βεβαίως. Εδώ και τρεις μέρες ανακοινώθηκε, υπάρχει το νέο Λαϊκό Μέτωπο, όπως έχει ονομαστεί, το οποίο αποτελεί μια συμμαχία όλων των δυνάμεων που βρίσκονται αριστερότερα του Μακρόν, από το Σοσιαλιστικό Κόμμα και φτάνουμε μέχρι και την εξωκοινοβουλευτική αριστερά, το NPA όπως λέγεται, η αντικαπιταλιστική αριστερά. Οπότε είναι ένα μεγάλο πλέγμα, έτσι, διαφορετικών ιδεολογικών ρευμάτων στο χώρο της αριστεράς και είναι ένα φοβερό πείραμα αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, μάλιστα και με κάποιες περίεργες εκπλήξεις. Για παράδειγμα, και ο Φρανσουά Ολάντ ανακοίνωσε ότι θα κατέβει υποψήφιος ξανά, ενώ θυμίζω ήταν πρόεδρος της Γαλλίας, έτσι, για μια κοινοβουλευτική περίοδο. Το οποίο φάνηκε αρκετά περίεργο, θα έλεγα περισσότερο στην αριστερή πλευρά της συμμαχίας αυτής, αλλά δεν εκφράστηκαν μεγάλες αντιρρήσεις, γιατί ήδη υπάρχουν κάποιες δυσκολίες συνεννόησης εντός του κόμματος του Μελονσόν, της ανυπόταχτης Γαλλίας, και προσπαθούν όλοι να κρατήσουν χαμηλούς τους τόνους. Αλλά γιατί το λέω αυτό? Θέλω να πω ότι παίζονται και πολλά παιχνίδια, έτσι, σε αυτό το πεδίο μέσα, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα φοβερό πείραμα, έτσι, το οποίο πρέπει να το παρακολουθήσουμε με μεγάλη προσοχή.
Πείτε μου, οι κινητοποιήσεις, οι πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις που γίνονται σε όλη τη Γαλλία, που γινόταν το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη εβδομάδα, έχετε την εικόνα ότι κινητοποιούν κόσμο ο οποίος στις κάλπες δεν προσήλθε? Υπάρχει και τέτοιος κόσμος αυτές τις κινητοποιήσεις?
Τώρα αυτό είναι πολύ δύσκολο να σας το πω. Δεν μπορώ να απαντήσω εμπειρικά, διότι δεν το έχω ερευνήσει για να μπορώ να ξέρω και να σας πω. Έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι προς το παρόν, αυτοί που κατεβαίνουν, είναι αυτοί που συνήθως κατεβαίνουν. Έτσι, δηλαδή είναι άνθρωποι που είναι στα συνδικάτα, που είναι στα κινήματα, που είναι φυσικά στην ανυπόταχτη Γαλλία κυρίως, αλλά και στους πράσινους. Αυτοί κατεβαίνουν, αρκετοί νέοι, πολλοί φοιτητές φυσικά. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που έρχεται από το φοιτητικό κίνημα. Τώρα, για εκείνους που πρέπει να κινητοποιηθούν ώστε να μπορέσει πιθανώς αυτή η συμμαχία να κάνει την έκπληξη, γιατί αυτό είναι το διακύβευμα εδώ, έτσι. Οι δημοσκοπήσεις αυτό που δείχνουν είναι ότι σίγουρα ο Μακρόν πέφτει, και μάλιστα σήμερα βγήκε ένα δημοσίευμα στη Le Monde όπου αναφέρεται ότι ήδη από τώρα τα υπουργικά γραφεία έχουν ξεκινήσει πάρα πολλά τηλέφωνα εντατικά για να μπορέσουν να βρουν θέσεις για όλα τα μέλη των υπουργικών γραφείων, αλλά και για υπουργούς, γιατί ξέρουν ότι θα χάσουν στην ουσία τις θέσεις τους. Άρα αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε η Μακρονία, ας πούμε, έτσι, ξέρει ότι βρίσκεται σε μια περίοδο σχετικής, έστω σχετικής διάλυσης. Άρα το παιχνίδι θα παιχτεί ανάμεσα στους δύο πόλους, έτσι, με τις προσεγγίσεις των τριών μπλοκ, όπως την ονομάζουμε. Το παιχνίδι θα παιχτεί μεταξύ των δύο μεγάλων μπλόκων, δηλαδή ακροδεξιά και η αριστερή μεγάλη συμμαχία.
Πού αποδίδεται, κυρία Χατζησταύρου, το γεγονός ότι τόσο η Λεπέν όσο και οι άλλες ακροδεξιές δυνάμεις στη Γαλλία έχουν ενισχυθεί, σε βαθμό που συζητάμε αν ο εκλεκτός της Λεπέν, ο Μπαρντελά, θα είναι σε λίγες εβδομάδες πρωθυπουργός? Πού οφείλεται αυτό?
Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι μια μακρά διαδικασία. Πρέπει να το δούμε μακροϊστορικά στη Γαλλία. Γι' αυτό και εγώ γενικά διαφωνώ με όλη αυτή την αφήγηση, ξέρετε, που κυριαρχεί, ότι ανεβαίνει ακροδεξιά και τι θα κάνουμε όταν βλέπουμε τα νούμερα, ειδικά μετά τις ευρωεκλογές. Αυτό δεν είναι ακριβές. Έτσι, τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις χώρες στην Ευρώπη όπου έχουμε πολύ μεγάλα ποσοστά σε ακροδεξιά κόμματα. Φυσικά η Γαλλία είναι πρώτη με τη Λεπέν. Η Λεπέν είναι η μεγαλύτερη δύναμη αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ιταλία και η Πολωνία. Και όταν βλέπουμε τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, στην πραγματικότητα η ακροδεξιά και στις δύο πολιτικές ομάδες που υπάρχουν δεν έκανε φοβερή αύξηση. Έτσι. Μια μικρή αύξηση παρατηρούμε. Αυτοί που αύξησαν τις δυνάμεις τους είναι κυρίως η λαϊκή δεξιά, έτσι, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο από αυτά που έχω δει μέχρι τώρα είναι κυρίως οι νεοεισερχόμενοι ευρωβουλευτές, ανήκουν στο συντηρητικό τόξο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και εδώ είναι το κλειδί για να καταλάβουμε τι θα συμβεί την επόμενη πενταετία. Το κλειδί είναι να καταλάβουμε η νέα συμμαχία που μπορεί να δημιουργηθεί, Δεν είναι σίγουρο αυτό, είναι ένα σενάριο μεταξύ των ακροδεξιών δυνάμεων, τη συντηρητική πτέρυγα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που δεν είναι πρόβλημα για αυτούς να συνομιλούν με την ακροδεξιά. Άλλωστε και η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν το είπε ξεκάθαρα πρόσφατα όσον αφορά το πώς μπορεί να συζητήσει με τη Μελόνι για μια σειρά από ζητήματα, δεδομένου ότι η Μελόνι είναι φοβερά ευρώφιλη, έτσι. Υποστηρίζει πολλές ευρωπαϊκές πολιτικές πλέον. Και άρα δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Και ο τρίτος πόλος είναι ένα νέο πεδίο ανένταχτων κομμάτων, τα οποία κάνουν την είσοδό τους στην Ευρωβουλή, τα οποία είναι αυτή τη στιγμή κλαίγουν 44 ευρωβουλευτές. Ας πούμε, ένα παράδειγμα είναι το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην Ελλάδα. Έτσι, η Νίκη. Αντίστοιχα κόμματα τα οποία δεν εντάσσονται στις υπάρχουσες πολιτικές ομάδες. Έχουμε και από άλλες χώρες. Και συνήθως αυτά όλα τα κόμματα σίγουρα δεν ανήκουν στην αριστερά. Έτσι, καταρχήν δίνουν την εντύπωση ότι είναι ανένταχτα και ότι συνομιλούν, ας πούμε, με το σύνολο του εκλογικού σώματος, αλλά στην πραγματικότητα, ξέρουμε, το έχουμε ξαναζητήσει άλλωστε και μαζί, κύριε Μπογιόπουλε, έτσι όποιος λέει ούτε αριστερά ούτε δεξιά.
Ναι, είναι ντροπαλός δεξιός.
Ακριβώς, ναι, φοβάται, δεν θέλει να το πει. Άρα εκεί θα παιχτεί για μένα το παιχνίδι περισσότερο. Βέβαια, το άλλο σενάριο είναι να συνεχίσουν τα πράγματα να δουλεύουν με τη γνωστή συμμαχία Ευρωπαϊκή Δεξιά, Σοσιαλδημοκρατία, τέλος πάντων, αν και αυτή η λέξη κακώς τη χρησιμοποιούμε, δεν θα πρέπει να τη χρησιμοποιούμε πλέον. Τέλος πάντων, αυτή η κέντρο, το κέντρο, ας πούμε, το ακραίο κέντρο όπως το ονομάζουν κάποιοι, και οι φιλελεύθεροι. Όμως οι φιλελεύθεροι έχουν χάσει πολύ. Δηλαδή, αυτοί που χάνουν πραγματικά στις ευρωεκλογές είναι η πολιτική ομάδα που έφτιαξε ο Μακρόν. Έτσι. Ο Μακρόν αυτή τη στιγμή γνωρίζει μια τεράστια ήττα. Γι' αυτό και λειτουργήσε με αυτή τη βοναπαρτιστική διάθεση. Διαλύω την Εθνοσυνέλευση και στην ουσία ζητάω δημοψήφισμα. Γιατί αυτό που κάνει είναι λίγο δημοψηφοσματικού χαρακτήρα, έτσι, αυτή η κίνηση που έχει κάνει. Βέβαια, υπάρχει από πίσω ολόκληρη στρατηγική, έτσι, για ποιο λόγο το κάνει. Άρα για μένα εδώ το κλειδί είναι να δούμε ποια από τα δύο σενάρια θα παιχτούν. Και αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε στη Γαλλία, γιατί η Γαλλία είναι οδηγός για τις εξελίξεις, είναι ότι γιατί άνοιξε δρόμος για την αριστερή συμμαχία. Γιατί η γαλλική κεντροαριστερά στις ευρωεκλογές έκανε μία στροφή και έφυγε από το Μακρόν. Και αυτό άνοιξε το πεδίο. Νομίζω λοιπόν ότι και ευρωπαϊκά ο μόνος τρόπος να ανοίξει το παιχνίδι, το κλειδί δηλαδή νομίζω το έχει η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, ό,τι έχει απομείνει από αυτήν, εφόσον αποφασίσει να ριζοσπαστικοποιηθεί. Στη Γαλλία δηλαδή αυτό ήταν το κλειδί και νομίζω οι εξελίξεις θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Βέβαια όλοι θεωρούν ότι το πιο πιθανό είναι η Λεπέν να έχει σχετική πλειοψηφία στην επόμενη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και άρα τα πράγματα δεν θα είναι ξεκάθαρα. Θα υπάρξει ένα παιχνίδι μεταξύ Μακρόν Λεπέν, αλλά αυτές τα δύο μπλόκα συνομιλούν μια χαρά μεταξύ τους.
Αν έχω καταλάβει καλά, η Λεπέν περιμένει τις προεδρικές εκλογές του 27, δεν αναλαμβάνει κάποιο αξίωμα τώρα.
Όχι,
θεωρείται
ακριβώς.
Αναμένει περαιτέρω ενίσχυση της ακροδεξιάς στη Γαλλία ή ελπίζει ότι ο Μακρόν θα αναγκαστεί τελικά να κάνει νωρίτερα τις προεδρικές εκλογές.
Αυτά παίζουν και τα δύο. Νομίζω ότι εάν πάρουν σχετική πλειοψηφία το κόμμα της Λεπέν, θα επιχειρήσουν να δημιουργήσουν ένα χρήμα λίγο χαοτικό μέσα στην Εθνοσυνέλευση για να τον αποσταθεροποιήσουν. Απ' την άλλη όμως αυτό δεν τους συμφέρει και πάρα πολύ, γιατί εκείνος θέλει να δημιουργηθεί η αίσθηση του χάους για να μπορέσει να διαλύσει τη Βουλή σε ένα χρόνο από τώρα και να έχει άρα δικαίωμα να ξανακατέβει για τρίτη θητεία. Γιατί το Σύνταγμα του το δίνει αυτό το δικαίωμα αν η δεύτερη θητεία δεν είναι ολοκληρωθεί.
Μάλιστα.
Και άρα νομίζω ότι εκείνος εκεί, αυτή είναι η δική του στρατηγική, δηλαδή να μην ολοκληρώσει τη θητεία του και να μπορέσει να επανέλθει. Όμως πάρα πολλοί, όπως σας είπα και πριν, λένε ότι στην πραγματικότητα έχει κλείσει για εκείνον η πολιτική σκηνή στη Γαλλία. Τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για τον ίδιο. Και αυτό γιατί υπάρχει μια στροφή όχι μόνο στο εκλογικό σώμα που ψηφίζει αυτή τη στιγμή τη γαλλική ακροδεξιά, έτσι, τη Λεπέν, αλλά και το άλλο κόμμα του Ζεμούρ, αλλά και γενικότερα υπάρχει μια στροφή αμφισβήτησης, ας το πούμε, του νεοφιλελευθερισμού. Έτσι. Και ας πούμε, αυτή τη στιγμή η ακροδεξιά είναι πιο ικανή να εκπροσωπήσει αυτό που λέμε μια ιδεολογία οικονομικού εθνικισμού, προστατευτισμού, ακόμα και αν έχει φιλετικά χαρακτηριστικά. Γιατί η Λεπέν αυτό προτείνει. Έτσι, προτείνει κοινωνική πολιτική, αλλά λέει με φιλετικά χαρακτηριστικά. Υπάρχει ένα κομμάτι λοιπόν του πληθυσμού που το ακούει αυτό. Να σας πω απλώς ότι αυτά όλα έχουν και εξήγηση σε σχέση με τα κίτρινα γυλαίκα και όσα έχουμε, ξέρουμε ότι είχαν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια στη Γαλλία. Είναι όμως μια μακρά ιστορία. Η απομόνωση της αγροτικής Γαλλίας, έτσι, και της περιαστικής Γαλλίας, η οποία τώρα έχει φτάσει σε ένα σημείο μηδέν. Δηλαδή το πρώτο ζήτημα όλων των ανθρώπων όταν τους ρωτάνε γιατί ψηφίζει Λεπέν είναι το πρόβλημα, λέει, της κινητικότητας. Ότι δηλαδή κοστίζει πάρα πολύ να κινηθούν, λόγω φυσικά και του πληθωρισμού, έτσι, όσον αφορά ας πούμε, τη χρήση του αυτοκινήτου και της βενζίνης και όλα αυτά, αλλά γενικότερα το ενεργειακό ζήτημα. Άρα τα ζητήματα που τίθενται είναι ζητήματα, ας το πούμε, καθαρά υλικά πλέον. Και πάνω σε αυτά πατάει η ακροδεξιά και έτσι ενισχύει τις δυνάμεις. Άρα νομίζω θα έχει συνεχίσει προοδευτικά, θα συνεχίσει να αυξάνει τις δυνάμεις της.
Πείτε μου κάτι. Επειδή έχω την αίσθηση ότι αυτά τα έχουμε ξαναζήσει, όχι βιωματικά, ιστορικά.
Ναι.
Να το πω έτσι όπως μου έρχεται στο μυαλό. Την ώρα που έχεις αυτή τη λεγόμενη αριστερά, τη λεγόμενη, ξαναλέω, αριστερά, όπως την έχουν ξεφτυλίσει σαν έννοια οι σοσιαλιστές, οι σοσιαλδημοκράτες, οι ευρωαριστεροί, οι κέντροαριστεροί, είναι περίεργο, δεν το έχουμε ξαναδεί, να αυτό που εκπροσωπούν αυτοί να ξεφτυλίζεται σε συνθήκες όχι παλήρειας αλλά άμποτης του εργατικού κινήματος, με μια ήττα του σοσιαλιστικού στρατοπέδου, όποια άποψη και αν έχει κανείς γι' αυτό πριν από 30 χρόνια. Άρα λοιπόν αυτοί να δίνουν το εισιτήριο, το διαβατήριο, να εμφανίζονται ως τάχα μου αντισυστημικοί και ως τάχα μου κοινωνικά ευαίσθητοι οι φασίστες. Από μόνο του συμβαίνει αυτό στον κόσμο.
Όχι, προφανώς. Εδώ έχουμε μια μεγάλη ήττα και της σοσιαλδημοκρατίας και του λεγόμενου ευρωκομμουνισμού, όπως το λέγαμε παλαιότερα, έτσι, ή της ανανεωτικής, ας το πούμε, αριστεράς. Είναι προφανές ότι έχουμε μια μεγάλη ήττα, όμως ξέρετε, προσωπικά δεν μ' αρέσει να εστιάζω τις ερμηνείες για να καταλάβουμε αυτό που συμβαίνει. Μόνο μέσα από μια ενοχοποιητική, ας το πούμε, διαδικασία, έτσι, του τι έχουν καταφέρει να κάνουν τα κόμματα. Είναι αλήθεια ότι στις αγροτικές και εργατικές συνοικίες, ας πούμε, γύρω από το Παρίσι, όπως και στην υπόλοιπη Γαλλία, είναι πλέον τα μεγάλα προπήρια της Λεπέν, έτσι, και τις αριστερές δυνάμεις, αυτές που εσείς ονομάσατε υποτιθέμενες αριστερές δυνάμεις, ας πούμε το κόμμα του Μελόνσον, το ψηφίζουν κυρίως τα αστικά κέντρα, έτσι, και που είναι άνθρωποι που είναι τουλάχιστον μεσαία τάξη, έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, έχουν καλές εργασιακές συνθήκες κτλ. Οπότε την ξέρουμε αυτή τη διχοτόμηση, έτσι, τη κοινωνική διχοτόμηση. Παρ' όλα αυτά όμως νομίζω ότι υπάρχει και μια άλλη διάσταση που δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, παραδείγματος χάρη, ότι η άνοδος του Μουσολίνη, του Χίτλερ, έτσι, έγινε γιατί στην πραγματικότητα η εργοδοσία αποφάσισε να υποστηρίξει τότε.
Συμβαίνει αυτό σήμερα. Αυτό σήμερα με τη Λεπέν συμβαίνει.
Αυτό συμβαίνει στη Γαλλία. Εντάξει. Αρκεί να σας πω αυτή τη στιγμή ότι
μιας και είπατε για τον Μουσολίνη, έδωσε διαπιστευτήρια στις απεργίες, τσάκισε τις απεργίες και μετά τον πήρε αλαμπρατσέτα ο Βιτόριο Εμμανουέλε, τον πήγε στους βιομήχανους και τον έκαναν και αυτά τα πορεία στη Ρώμη, ξέρετε ότι είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Το αυτό συνέβη και με το Χίτλερ
και το 1933.
Αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα στη Γαλλία.
Συμβαίνει ακριβώς αυτό, δηλαδή όπως στην Γερμανία το κόμμα της εργοδοσίας που ήταν το κόμμα το κεντρό, ας το πούμε έτσι, είπε ότι θα στηρίξουν, έτσι, το ίδιο πράγμα συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, γιατί για μένα ο Μακρόν, που αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί τη γαλλική εργοδοσία, έτσι, αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει, η κίνηση που έκανε, είναι ακριβώς αυτό. Στην πραγματικότητα είναι σαν να λέει εγώ υποστηρίζω, γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα ένας πυρομανής. Και ένας πυρομανής ο οποίος έχει στρατηγική από πίσω, δηλαδή απόλυτα αυτολογικές οι κινήσεις που έχει κάνει. Και αυτό που θέλω να σας πω πριν είναι ότι αυτή τη στιγμή το πρώτο μέσο μαζικής ενημέρωσης με τη μεγαλύτερη απήχηση στη Γαλλία ελέγχεται από τον Μπολορέ, που είναι ένας μεγάλος Γάλλος βιομηχανός, ο οποίος είναι γνωστό ότι έχει συμμαχήσει με τη γαλλική ακροδεξιά. Έτσι, εδώ και χρόνια συμβαίνει αυτό. Και ένας από τους στόχους της Λεπέν, και ο Μακρόν το υποστηρίζει με πιο, ας το πούμε, τριοπαθή τρόπο, αλλά το υποστηρίζει, είναι η ιδιωτικοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του δημόσιου μηντιακού συστήματος της Γαλλίας.
Μάλιστα.
Έτσι.
Μάλιστα.
Άρα αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι έχει γίνει το βήμα. Δηλαδή το βήμα, η συνεννόηση μεταξύ της εργοδοσίας και της γαλλικής ακροδεξιάς έχει ήδη γίνει. Το θέμα είναι με ποιο τρόπο θα διευθετηθεί από εδώ και πέρα η κατάσταση. Δηλαδή, αν θέλουν να δημιουργηθεί ένα χαοτικό περιβάλλον, να καταπνίξουν φυσικά όποιες προσπάθειες υπάρχουν. Γιατί, ξέρετε, πίσω από αυτή τη μεγάλη αριστερή συμμαχία, προφανώς οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους είναι επαγγελματίες της πολιτικής. Δεν έχω ιδιαίτερη εκτίμηση για τους περισσότερους από αυτούς, πρέπει να σας πω. Με εξαίρεση ίσως τη νέα γενιά του κόμματος του Μελενσόν, που υπάρχουν εκεί κάποια νέα παιδιά τα οποία έχω την αίσθηση ότι πιστεύουν σε αυτό που κάνουν. Αλλά πίσω από όλο αυτό το πράγμα υπάρχει ένα μέρος του γαλλικού λαού, έτσι. Που τους πιστεύει. Και εγώ εκεί θέλω να βάλω τη σκέψη μου. Δηλαδή, δεν θέλω να μιλήσω για τους απαρατσίκ ή για την επαγγελματοποίηση, ας το πούμε, της πολιτικής και στην αριστερά. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι αυτός ο κόσμος που είναι πίσω. Γιατί αν αυτόν τον αφήσουμε, ακόμα και αν οι άνθρωποι που είναι μπροστά δεν είναι τόσο άξιοι του να είναι εκπρόσωποι του, τότε τι μας μένει άραγε για το μέλλον.
Θα ξαναχρειαστούμε τη βοήθειά σας, κυρία Χατζησταύρου, στην πορεία προς τις γαλλικές εκλογές.
Να είστε καλά.
Θέλω να
ευχαριστήσω
θερμά. Ευχαριστώ πολύ.